ASV prezidents Donalds Trumps martā parakstīja rīkojumu par muitas tarifu piemērošanu 25% apmērā tērauda importam un 10% apmērā alumīnijam. Pamatojums – nacionālās drošības apsvērumi un vietējo ražotāju aizsardzība. Tarifu ieviešana galvenokārt bija vērsta pret Ķīnu, tomēr apdraudēja arī Vašingtonas sabiedrotos. Tādēļ attiecībā uz dažām valstīm, kā Kanādu, Meksiku un Eiropas Savienību, tarifu piemērošanu atcēla. Līdz 1. maijam vienošanās panākšanai par ASV izdevīgākiem tirdzniecības noteikumiem. Tomēr 1. maija termiņš neizrādījās tik stingrs un ASV prezidents Donalds Trumps pieņēmis lēmumu to pagarināt uz vēl vienu mēnesi, līdz 1. jūnijam. To dažas stundas pirms iepriekš nospraustā termiņa pienākšanas apstiprināja Baltais nams. Pagaidu izņēmums pagarināts arī ASV kaimiņvalstīm Kanādai un Meksikai. Eiropas Savienība, reaģējot uz Vašingtonas lēmumu, paziņoja, ka tas tikai pagarina nenoteiktību tirgos. Brisela pieprasa, lai tai tarifu piemērošanu atceļ paliekoši un pavisam. Eiropas Savienība otrdien norādīja, ka ir atvērta sarunām kā uzticams savienoto valstu partneris un draugs, bet uzsvēra, ka neuzturēs sarunas draudu gaisotnē. Tādēļ bažas par iespējamu tirdzniecības karu turpina virmot. Eiropas Savienība jau iepriekš brīdinājusi, ja ASV pret to ieviesīs metālu tarifus, tā atbildēs ar tarifiem pret ASV ražojumiem, piemēram, burbonu, motocikliem un kosmētiku. Pret tarifu ieviešanu pirmdien brīdināja arī Kanāda, kas ir lielākais tērauda importētājs ASV. Kanādas premjeras Justins Trudeau teica, ka ieviest papildu muitas nodevas būtu ļoti slikta ideja. Vienlaiks Baltais nams paziņoja, ka par tarifu neieviešanu panāktas principiāls vienošanās ar Argentīnu, Austrāliju un Brazīliju, bet ar Dienvidkoreju tāda jau provizoriski noslēgta. Proti, Dienvidkoreja tiks atbrīvota no tarifiem uz nenoteiktu laiku, apmaiņā pret tērauda eksporta samazināšanu uz ASV par aptuveni 30%. Trumpa tērauda un alumīnija tarifi galvenokārt bija vērsti pret Ķīnu, ko viņš apsūdz par negodīgu tirdzniecības praksi. Ķīna aprīlī atbildēja piemērojot jaunus muitas tarifus vairākiem desmitiem ASV preču 3 miljārdu dolāru vērtībā, to starp cūgaļai, vīnam un augļiem. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.